la smerenie la slavă.
Vă salutăm, dragi prieteni, la noua noastră întâlnire prilejuită de vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi vom mai face un pas în studierea Evangheliei după Ioan. Pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, va susține un mesaj din capitolul 15, de la versetul 1 până la 17, intitulat Statornicie și stăruință. Menționăm că acest material a fost înregistrat în timpul slujbei religioase.
Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este viticultorul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe fiecare mlădiță care aduce roadă, el o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Voi sunteți deja curați datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine însăși, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița și se usucă. Și oamenii le strâng și le aruncă în foc și sunt arse. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. Prin aceasta este Tatăl meu glorificat, dacă aduceți multă roadă. Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți orice vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut toate lucrurile pe care le-am auzit de la Tatăl meu. Căci nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unul pe altul. Amin. Astăzi, cu ajutorul Domnului, facem încă un pas în meditația noastră asupra Evangheliei după Ioan și vom vorbi despre statornicie și stăruință. Nu există nimic mai serios decât cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, atitudinea noastră trebuie să fie cea mai serioasă atunci când ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Poruncile lui Dumnezeu care au fost date ca omul prin ele să trăiască, pentru binele nostru suprem, pentru fericirea noastră. Dumnezeu ne-a dat poruncile Lui nu ca să ne limiteze libertatea, nu ca să ne îngrădească viața. Dumnezeu ne-a dat poruncile Lui ca împlinindu-le să fim fericiți, să găsim împlinire în viață. Și tragedia aceasta o repetă milioane și milioane și miliarde de oameni, neascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Cine ne socotește cuvântul Domnului, se pierde. Dar cine se teme de poruncă, este răsplătit. A spus cel mai înțelept om care a trăit pe pământ, Solomon. Seriozitate când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, seriozitate maximă când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi suntem serioși atunci când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu și cinstim cuvântul lui Dumnezeu așa cum și este, ca și cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi, asta ne va face să fim serioși în toate lucrurile. Când Apostolul Petru spune că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, continuă și spune, fiți serioși, fiți sobri și vegheați în vederea rugăciunii. Un om a ales să nu fie foarte serios în toate lucrurile. Un om care a fost foarte aproape de un mare om al lui Dumnezeu, de cel care a fost numit prietenul lui Dumnezeu, Avram. Lângă Avram mai era încă cineva, unul mult mai tânăr decât Avram, Lot, nepotul lui Avram. Și dacă vă aduceți aminte în ce situație nenorocită a ajuns Lot, pentru că la un moment important în viața lui a ales prin vedere, a ales ceea ce a văzut. S-a uitat, a văzut Valea Iordanului, grădina Iordanului, a văzut că este ca o grădină a Domnului, dar nu era grădina Domnului, Valea Iordanului, și-a ales Valea Iordanului și și-a întins corturile până la porțile Sodomei. Nu s-a mai putut opri. A intrat în Sodoma, trăind prin vedere, te întinzi și ți-ntinzi și ți-ntinzi corturile spre cetățile nelegiuirii, spre felul de viață al lumii, spre cetățile câmpiei, și n-a gândit poate Lot niciodată că va intra în Sodoma și că va trăi în Sodoma.
și nici că va pierde tot ce a agonisit acolo în Sodoma, că datorită mulțimii vitelor, datorită bogăției cu care a binecuvântat Dumnezeu, nu mai putea să stea împreună cu Avram, că se certau slujitorii între ei. Și Avram spune să ne separăm, să ne împărțim, alege tu în ce parte vrei și eu voi merge în cealaltă. Acolo, în Sodoma, când Lot, înștiințat de Dumnezeu să-și scape viața și să iasă afară din Sodoma, s-a dus la ginerii lui și le-a spus, Domnul va nimici această cetate cu foc. Haideți cu mine să ieșim afară din cetate. Biblia spune despre ginerii lui Lot că nu l-au crezut. Din ce cauză? Credeau că glumește. Ginerii lui Lot credeau că Lot glumește. De unde au avut ei această înțelegere despre Lot? Lot a ales să trăiască prin vedere și asta l-a ajuns să fie neserios. N-a fost serios în alegeri, n-a fost serios în umblare și a ajuns să-și chinuiască sufletul. În fiecare zi, spune Apostolul Petru, își chinuia sufletul din pricina lucrurilor pe care le vedea și pe care le auzea. Dar ce a făcut Lot cu ani în urmă? S-a uitat ce a văzut. Și a ales ceea ce a văzut și acum a ajuns să-și chinuie sufletul de dimineața până seara, în fiecare zi, datorită la ceea ce vedea și auzea. Când te uiți prima dată, pare totul strălucitor și frumos și plăcut. Însă nu știi că vor trece zile și săptămâni și ani și după aceea vei vedea că nu mai este nici frumos, nu mai e nici strălucitor, nu mai este nici plăcut, ci este plin de amărăciune și parcă ți s-a umplut gura cu pietriș acum. Și așa de mult ai vrea să întorci lucrurile înapoi. La ziua în care ai luat o hotărâre greșită, să te întorci înapoi acolo, dacă ai putea să întorci istoria înapoi, dar nu se mai poate. Și a ieșit afară Lot cu mâinile goale din Sodoma și a pierdut totul. Seriozitate față de cuvântul lui Dumnezeu, seriozitate când citim cuvântul lui Dumnezeu, seriozitate când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Niște oameni erau foarte serioși când au primit cuvântul lui Dumnezeu, cei din Tesalonic. Și Apostolul Pavel le scrie două epistole foarte frumoase bisericii din Tesalonic și spune, când ați auzit cuvântul nostru, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că acești oameni au fost serioși când au auzit cuvântul lui Dumnezeu și l-au primit ca pe cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel are să le scrie cuvinte foarte frumoase, două epistole foarte frumoase către biserica din Tesalonic, că au luat cu seriozitate și au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu. Asta le-a făcut viața serioasă, le-a transformat viața și a făcut din viața lor o viață cu totul serioasă. Nu așa se putea spune despre cei din Corint, care au avut o altă abordare, o altă atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ei, foarte frumoase și foarte importante erau cuvintele oamenilor. Foarte multă atenție acordau cuvintelor oamenilor. S-au ridicat în biserica din Corint niște oameni care vorbeau foarte frumos, cu o dicție foarte bună, oratori străluciți și erau numiți apostoli atât de minunați, niște apostoli atât de minunați, alți apostoli. Nu mai era Pavel, nu mai era Barnaba, nu mai era Apollo, erau alții, niște necunoscuți, că nu le găsim numele nicăieri și nu le-a rămas numele până astăzi. Și în final Apostolul Pavel spune, când voi veni, voi să văd, nu vorbele celor ce s-au îngânfat, ci puterea. Că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. E? Vorbele de ce n-aveau putere, vorbele lor? Că erau ale lor, din cauza asta n-aveau putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate și oamenii lui Dumnezeu rostesc cuvintele lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că nu au arătat seriozitate față de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu au vrut să se pocăiască și nu au vrut să primească mustrarea și au îndreptat urechea spre alte cuvinte, spre alți oameni care predicau frumos, care îi lăudau, care au făcut un club din biserica lor din Corint. Și Apostolul Pavel, când le scrie a doua epistolă, spune, acești oameni se prefac în apostolii lui Hristos. Ei sunt niște apostoli mincinoși. Identifică cu niște lucrători ai nelegiuirii, cu niște lucrători ai diavolului. Pentru că nu au fost serioși în ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Și sfințenia care se referă la Duhul lui Dumnezeu, la Duhul Sfânt. Dacă nu este ceva mai serios decât cuvântul lui Dumnezeu, nu există nici ceva mai sfânt decât Duhul Sfânt. Și atunci Dumnezeu ne cheamă pe noi să trăim viața creștină cu seriozitate și în sfințenie. Și astăzi, un pas mai departe, statornicie și stăruință. Și acum, dacă ne gândim la cei doi termeni, la statornicie și la stăruință, statornicia este ceva static, nu? Statornicie, static, adică stă, nu este clintit, ca o stâncă care nu poate fi mișcată de nimic. Stânca asta stă de veacuri, avem și o cântare, e o stâncă ce de veacuri stă în valuri ca un far neclintită, statornicie. Stăruința ne spune altceva. Pentru stăruința ei supărătoare îi voi face dreptate. Ce însemna această stăruință supărătoare? Că o veni și o stat acolo? că venea în fiecare dimineață. Mereu venea din nou și din nou și din nou și din nou venea ca să nu-mi tot bată capul, pentru stăruința ei supărătoare îi voi face dreptate. Deci, statornicie și stăruință. Statornicie în ce privește credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Statornicie în ce privește harul lui Dumnezeu. Statornicie în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, care este ca munții lui Dumnezeu și care nu se clatină. Și stăruință în ce privește Duhul lui Dumnezeu. Sunt legate aceste două pasaje, cel din capitolul 14 și cel din capitolul 15. Stăruință în ce privește Duhul lui Dumnezeu. Aici nu mai este nimic static când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu și despre lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Aici totul este foarte dinamic. Și Apostolul Pavel spune, dimpotrivă fiți plini de Duh. Pe când se rugau, ei s-au umplut de Duhul Sfânt. Credincioșii, creștinii, apostoli erau plini de Duhul Sfânt și plini de întrăzneală și prin mâinile lor se făceau minuni nemaipomenite. Duhul lui Dumnezeu este cel care conduce și duce această lucrare și în ce privește Duhul lui Dumnezeu, noi trebuie să stăruim și să stăruim în rugăciune, în special, stăruiți în rugăciune. Cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri nu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Ei, conduși de Duhul lui Dumnezeu, au ajuns în Seleucia sau așa mai departe, sau au vrut să intre în Asia și Duhul lui Dumnezeu nu le-a dat voie. Duhul lui Dumnezeu intervenea mereu, Duhul le vorbea. Ucenicii ziceau prin Duhul lui Pavel să nu se suie la Ierusalim, că l-așteaptă lanțuri și închisoare. Când e vorba de Duhul lui Dumnezeu, totul este foarte dinamic, este viață. Și nu este nimic mai sfânt decât Duhul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Să parcurgem acum versetele acestea. În primul rând, Apostolul Ioan ne prezintă sursa vieții, când vorbește despre statornicie. De statornicie, versetele 1 la 11 și stăruință, versetele 12 la 17. Când vorbește despre statornicie, în primul rând, Apostolul menționează sursa vieții. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este viticultorul. El este sursa vieții. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt adevărata viță. Tatăl meu este viticultorul. Voi sunteți mlădițele, mlădițele care sunt în viță. Nu mlădițele țin vița, ci vița ține mlădițele. Nu ramurile țin tulpina și rădăcina, ci rădăcina și tulpina țin ramurile. Noi suntem ramuri sălbatice din fire, puse în acest măslin care era Israel și în Hristos, altoiți în el din ramuri firești, altoiți și deveniți și făcuți părtași grăsimii și binecuvântării măslinului. Dumnezeu este sursa vieții. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este viticultorul. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. În el era viața și viața era lumina oamenilor. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Sursa vieții. Dacă nu recunoaștem și dacă nu credem lucrul acesta, totul se prăbușește și nimic nu mai are sens după acest verset. Că Domnul Iisus Hristos este adevărata viță. Nu că este o viță adevărată, ci este adevărata viță. O singură viță este adevărată. Toate celelalte sunt sălbatice. Și dacă este o singură viță adevărată, este și un singur viticultor, un singur stăpân al viei care este Tatăl. Totul pleacă de la credința în Tatăl și Fiul. Și toată Evanghelia după Ioan și toate disputele, toate polemicile cu fariseii, cu cărturarii, cu învățătorii legii, toate duceau spre același lucru. Ei nu credeau că El vine de la Tatăl. Nu credeau că El este în Tatăl, nu credeau că este deopotrivă cu Tatăl și din cauza aceasta căutau să-L omoare. Și Domnul a făcut între ei lucrări pe care nu le-a făcut nimeni și Domnul a spus, credeți măcar pentru lucrările acestea, că nimeni n-a făcut vreodată lucrările acestea. Și un om înțelept a venit și a spus, învățătorule, știm că ești de la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă astfel de lucrări dacă nu este Dumnezeu cu el. Și chiar când un om ajunge să recunoască asta și să creadă că este de la Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim, nu-i de ajuns. Ai făcut un mare pas către Dumnezeu, acest pas al credinței. Ai văzut lucrările pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu și ai recunoscut că vine de la Dumnezeu. Însă trebuie să crezi mai mult decât atât, mai mult decât că vine de la Dumnezeu. Trebuie să te naști din Dumnezeu și trebuie să crezi că Cel care face lucrările lui Dumnezeu este deopotrivă cu Dumnezeu, că Tatăl și Fiul sunt una. Când ai ajuns să crezi că Tatăl este în Fiul și că Fiul este în Tatăl și că Fiul nu face nimic decât ce vede pe Tatăl făcând, credința aceasta te naște din nou. Poți să crezi că Dumnezeu este sursa vieții, poți să crezi că Dumnezeu este stăpânul, poți să crezi că Dumnezeu este viticultorul, că este stăpânul viei, că este stăpânul universului, dar dacă nu crezi că Fiul lui Dumnezeu este Fiul Tatălui și este Mântuitorul și este deopotrivă cu Tatăl și a venit de la Tatăl să facă voia Tatălui și s-a întors înapoi la Tatăl, dacă nu crezi lucrul acesta, nu poți să fii născut din nou. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este viticultorul și cuvântul era Dumnezeu. Dacă nu crezi că El este calea, că El este adevărul, că El este viața, că a venit de la Tatăl, că este în Tatăl, că s-a întors înapoi la Tatăl, că Tatăl și Fiul sunt una, nu poți să fii născut din nou și nu poți să ai viața și viața veșnică. Al doilea lucru este separarea. După ce am trecut acest prim pas al credinței, urmează al doilea pas, care este de asemenea foarte important. Separarea, versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe fiecare mlădiță care aduce roadă, el o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Ai acceptat sursa vieții? Ai fost născut din Dumnezeu? Sau altă variantă, că nu ai acceptat și n-ai fost născut din Dumnezeu? Și acum urmează separarea. Ori ai crezut în Fiul lui Dumnezeu și ai primit viața, dacă ai crezut, vei fi separat. Ori n-ai crezut în Fiul lui Dumnezeu și n-ai viață și acum tot vei fi separat. Oricum vei fi separat, oricum urmează o separare. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Credința se manifestă prin fapte. Credința fără fapte este moartă. Și dracii cred și se înfioară. Și iadul a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este moartă, așa cum trupul fără suflet este mort? Deci faptele sunt manifestarea credinței. Faptele sunt manifestarea ascultării, pentru că Dumnezeu cheamă pe cei care au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune. Că asta e plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă credința nu este însoțită de fapte, este tăiată, este moartă, aruncată afară și arsă în foc. Ca și cum n-ar fi fost mlădiță niciodată. Ca și cum niciodată n-ar fi auzit cuvântul lui Dumnezeu. Ca și cum niciodată nu ar fi fost făcută părtașă viței, viei sau stăpânului viei. Superficialitatea este separată și duce la tăiere și duce la moarte. Orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, superficial, o viață superficială. Ca un pom care spui că e măr, dar dacă nu-i curățat și dacă nu-i îngrijit și dacă nu se lucrează asupra lui, în câțiva ani de zile devine sălbatic, se sălbăticește. Face un stufiș foarte frumos, o coroană foarte frumoasă, foarte deasă, nici nu mai poți să urci în el. Așa e de deasă coroana asta, însă când vrei să cauți rod în mărul acesta, nu mai este nimic. Sau dacă este ceva, este ceva foarte acru care îți stârpezește dinții. Nu mai e bun la nimica. Taie-l jos, de ce să ocupe locul degeaba? Dacă ai primit cuvântul lui Dumnezeu și dacă începi să rodești și primești cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie în inimă și cuvântul acesta începe să lucreze fapte ale credinței, tot vei fi separat și acum. Asta este cealaltă parte, este seriozitatea despre care am vorbit și înainte. Dacă ești serios în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, și acum vei fi separat și Dumnezeu te va separa. Seriozitatea duce la o separare care înseamnă curățire. Pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Un pom bun pe care l-ai în grădină, și pe acest pom bun îl cureți și îl îngrijești în fiecare an, și cu cât îl îngrijești mai bine, cu atât aduce roadă mai multă și mai frumoasă. Dacă cineva spune, păi de ce să tai eu 10 ramuri din mărul acesta frumos? Că dacă am 10 ramuri mai multe, o să am mai multe mere, nu? Pentru că pe fiecare ramură crezi mere. Ei, un pomicultor, un gospodar înțelept nu gândește în felul acesta. Pentru că dacă lași toate ramurile grămadă acolo, nu mai este lumină și nu mai este căldură și nu poți să ajungă la maturizare roadele acestea. El curăță și taie tot ceea ce nu este folositor, tot ceea ce crește pe interiorul coroanei, tot ceea ce începe să întunece acolo ca să facă lumină, să lase loc pentru căldură și acum vor fi roade multe și vor fi roade mari. Ce se taie din pom? Se taie ce nu-i folositor. Se taie ceea ce este dăunător. Nu se taie coarda de rod. Nu se taie mlădița care rodește. Nu se taie creanga care rodește, ci se taie cea care este neroditoare. Aceea se taie jos. Se taie lăstarii lacomi, care cresc de jos din tulpină și care încearcă să tragă toată seva. Și noi identificăm că aceste lucruri sunt cele care cresc din firea pământească. În pomul altoit, în pomul înnoit, în pomul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru gloria lui și care să aducă roade plin de râvdă pentru fapte bune, în acest pom există încă natura veche. Că pomul acesta nu-i scos afară din rădăcină și înrădăcinat din nou, s-au schimbat rădăcina, rădăcina acolo, tulpina e acolo, el este altoit acum, el este transformat, dar pe același butuc vechi. Și din acest butuc vechi, știți cum este pomul? De la altoi crește ceva nou. De la altoi în jos este sălbatic, de la altoi în sus este un pom de soi nobil și aduce roade, dar și partea asta care este de soi nobil trebuie să fie curățată. Pentru că din această sevă sălbatică, din această sevă veche, pot să dea lăstari lacom care nu sunt folositori. Și acestea sunt faptele firii pământești, de care noi nu scăpăm până la moarte. Omul născut din Dumnezeu nu scapă de faptele firii pământești până la moarte și are toată viața de luptat cu ele. De aceea Apostolul Pavel le scrie celor din Colose, Colosei capitolul 3, versetul 4, după ce le spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos ia de la dreapta Tatălui, și omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, mândria, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Omorâți-le acestea, tăiați-le. Pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Separare. 3. Sfințire, versetul 3. Voi sunteți deja curați datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Sau, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Sfințire. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care produce această sfințire și această curățire a vieții. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl strângem în inima noastră, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Le-a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Doamne, spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și omul acela a crezut, du-te, fiul tău trăiește, a crezut cuvântul pe care l-a spus Iisus, s-a dus acasă și robul său a fost tămăduit chiar în ceasul acela, când Iisus a spus, fiul tău trăiește. Vedeți de ce nu este nimic mai serios decât cuvântul lui Dumnezeu? Căci el zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Urmează capitolul 17 imediat, cu versetul 17, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Adevărul este cel care ne sfințește. Și în măsura în care începi să cunoști adevărul, vei da afară minciuna. Cu cât cunoști mai mult adevărul, cu atât te vei dezbrăca mai mult de minciună. Cu cât te îmbraci mai mult cu adevărul. Pentru că atunci când vezi realitatea, atunci când vezi adevărul, nu mai ai nevoie de minciună. Am ascultat o predică a fratelui Iosifson despre căderea comunismului și despre următoarea cădere a islamului. Și vorbea acolo despre prima vizită în America lui Boris Yeltsin. El a ajuns președintele Rusiei și n-a fost niciodată în America și nici în Occident. El a fost foarte îndoctrinat în ideologia comunistă. Ce li se spunea acolo, că asta este societatea perfectă de pe glob și singura problemă din universul acesta, de pe pământul acesta, sunt americanii și imperialismul american. Și a fost îndoctrinat, asta o credea. Și ajunge președintele Rusiei în această ignoranță și în această întunecime în care a crescut până acum și merge în vizită în America, merge la Washington, după aceea merge la New York și președintele Americii are o idee de la Dumnezeu venită asta să-l ducă într-o piață mare alimentară, particulară, nu de stat. Intră în piața asta și când a început să uite el, se uita pe acolo, nu-i venea să creadă ce vedea acolo. Se uita la câte sortimente de roșii, câte feluri de castraveți. De acolo el s-a dus direct la aeroport. Ce ai trăit până acum, ce ai știut, ce ai crezut până acum și acum te confrunți dintr-o dată cu o realitate cu totul schimbată. Acum vezi adevărul. Câte minciuni ne-au spus ăștia. Când era în avion, a fost văzut cu capul în mâini și a fost auzit spunând ce au făcut aceștia din poporul meu. Și atunci el ți-a jurat că se va duce înapoi în Rusia și va desfința comunismul. Și asta și-a făcut. Și de acolo a și început căderea și prăbușirea. A început cu Gorbaciov mai înainte, dar asta a dus la destrămarea Imperiului Sovietic. A văzut, a cunoscut adevărul. Atâta timp a fost ținut în minciună. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Era o realitate asta, nu? O piață, o mare, o piață agroalimentară din America față de sărăcia și de întunericul care era în Rusia. Dar adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, că se va prăbuși și piața aia mare și aia va cădea și cerul și pământul vor trece. Când ajungi la adevărul cuvintelor lui Dumnezeu, acestea sunt adevăratele cuvintele lui Dumnezeu, atunci juri înaintea Domnului că vei desfința omul cel vechi cu faptele și cu poftele lui și vei trăi acum pentru Dumnezeu și vei trăi o viață nouă și iei o hotărâre pentru totdeauna și nu te vei mai întoarce niciodată înapoi. Cine a intrat în piața aia mare agroalimentară nu se mai întoarce la prozar. Că nu mai are nevoie de el, nici nu se mai uită la un aprozar. Așa este și cu omul născut din Dumnezeu. Descoperi o realitate mult, mult, mult mai glorioasă. Te mai întorci înapoi la gunoaiele în care ai trăit până acum 30, 40, 60 de ani? Niciodată nu te mai întorci înapoi. De ce totuși se întâmplă cu unii sau cu mai mulți lucrul acesta. De ce se întorc înapoi? De ce trăiesc în firea pământească? Probabil că niciodată n-au cunoscut adevărul acesta. Probabil că niciodată n-au cunoscut slava lui Dumnezeu și n-au văzut realitatea prezenței lui Dumnezeu. Doar s-au înșelat. Au gândit că s-a întâmplat ceva cu ei, dar nu s-a întâmplat niciodată nimic. Sfințire. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne sfințește. Și sfințirea este un proces, un proces care nu se termină și Apostolul Pavel spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. În toată înțelepciunea și învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Despre trei, Sfânta Scriptură ne spune că niciodată nu sunt îndeajuns pentru noi și că trebuie să fim umpluți de ele. Ne spune că trebuie să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu și să fim umpluți și reumpluți de Duhul lui Dumnezeu. Efeseni 5:18, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și despre un alt lucru ni se spune că trebuie făcut neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, rugăciunea. Și mai era al patrulea, legătura frățească care rezultă din primele trei și în care stăruia prima biserică. 4 statornicie, versetele 4 la 10. De multe ori se repetă aici cuvântul rămâne. Rămâneți în mine, eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine însăși dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Cine rămâne în mine și eu în el sau în cine rămân eu, aduce multe roade. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. Cum a iubit pe mine Tatăl, v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Vedeți de câte ori se spune cuvântul acesta, rămâneți sau stați neclintiți. Asta este statornicia. Statornicia înseamnă, în primul rând, comuniune cu Dumnezeu. În versetul 4, părtășie. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Al doilea lucru înseamnă comunicare. În versetul 7, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dar încă ceva, dacă rămân în voi cuvintele mele, adică cuvintele lui Dumnezeu, dacă rămân în noi, presupune că ar fi în noi, că sunt în noi și trebuie să rămână în noi, să nu fie scoase afară, să nu le pierdem, să nu le uităm. Vine cel rău și fură ce a fost semănat în inima lui. Îi place să audă cuvântul lui Dumnezeu, îl aude, îi place pe moment, dar îl uită. Acum voi sunteți curați datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Acest cuvânt rămâne în voi și lucrează în voi și lucrează în voi sfințirea. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Noi cerem prin cuvinte, nu? Nu putem fără cuvinte, greu să te exprimi fără cuvinte. Și un mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, cuvântul, că putem să rostim cuvinte. Și acum rugăciunea noastră se exprimă tot prin cuvinte. Și Domnul spune, dacă rămâneți în mine și dacă cuvintele mele rămân în voi, cereți acum. Acum, dacă cuvintele lui Dumnezeu sunt în mine, eu cu ce cuvinte vorbesc? Păi ies afară cuvintele lui Dumnezeu care s-au strâns în mine și care au rămas în inima mea. Acum când mă rog, ies din mine cuvintele lui Dumnezeu. Se poate să nu se împlinească? Când cuvintele lui Dumnezeu ies afară pe buzele mele în rugăciune, nu se poate să nu se împlinească că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dar dacă nu rămâne cuvântul lui Dumnezeu în mine, ce cuvinte ies afară? Cuvintele mele, nu? Și atunci mă mir că nu primesc răspuns la rugăciune, mă mir că nu mi se rezolvă problemele și mi se pare că Domnul este foarte departe. Dacă rămân în voi cuvintele mele, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Da, trebuie strânse în inimă, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Comunicare. Și înseamnă și consacrare, versetele 8 la 11. Prin aceasta este Tatăl meu glorificat. Dacă aduceți multă roadă și voi veți fi astfel ucenicii mei, prin roadă Tatăl este glorificat, prin roadă Tatăl este proslăvit. Rodirea, faptele bune, prinde râvnă pentru fapte bune ca să dea la ivială tot binele care se face între noi în Hristos. Cei din tâi în fapte bune strâng oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini, după faptele lor, după roadele lor îi veți cunoaște. Gloria unei livezi sau gloria unei vii este în recoltă. Asta încununează anul. Recolta încununează toată munca, însă plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Și tatăl care este viticultorul lucrează și fiul care este via lucrează și noi trebuie să lucrăm și noi suntem cu toții împreună lucrători cu Dumnezeu. Orice mlădiță care rămâne în mine și aduce roadă, el o curăță să aducă și mai multe roadă. Mlădița este în viță și vița este în Tatăl care este stăpânul viei și toți lucrează împreună ca să aducă roadă și această roadă îl glorifică pe Tatăl. dacă rămânem în toate aceste lucruri și dacă suntem statornici în toate aceste lucruri, auziți ce spune Dumnezeu, ceva va rămâne în noi. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Dacă noi rămânem în aceste lucruri, în comuniune cu Dumnezeu, în comunicare cu Dumnezeu, în consacrare față de Dumnezeu și aducem roadă, în noi va rămâne ceva din Dumnezeu și de la Dumnezeu. Pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Așa cum roada este deplină și bucuria va fi deplină. Poporul se bucură cum se bucură la seceriș, cum se bucură la strângerea roadelor, scrie în Isaia capitolul 9. Și acum trecem la partea a doua, la stăruință. Și urmează 5, sacrificiu, versetele 12 la 14. Se referă la prietenia Domnului. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Toate aceste lucruri devin posibile printr-un mare sacrificiu, pentru că sunt lucrurile supreme pe care și le poate imagina cineva. Și cine își poate imagina mai mult decât atât? Orice veți cere, veți căpăta dacă cuvintele mele rămân în voi. Cum a devenit posibilă lucrarea aceasta toată? Ca să rămâi în Tatăl, să rămâi în Fiul, să rămână cuvintele Fiului în tine, să fii născut din Dumnezeu, să devii asemenea lui Dumnezeu, să fii altoit în această viță, o mlădiță sălbatică, să aduci roade pentru gloria lui Dumnezeu, să nu mai aduci roade de care ți este rușine, să aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Cum sunt posibile toate aceste lucruri? Toate aceste lucruri devin posibile printr-un mare sacrificiu. Nu există sacrificiu mai mare decât acesta, că nu există minune mai mare decât aceasta. Nimeni nu are dragoste mai mare decât aceasta. Cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Și voi sunteți prietenii mei dacă faceți orice vă poruncesc eu. Sacrificiul de sine al stăpânului, al viei. Via s-a dat pentru noi. Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine însuși pentru noi. Și-a dat viața pentru noi și prin asta și-a descoperit dragostea lui față de noi. Și acum spune, rămâneți în dragostea mea, care s-a dat pentru voi, care s-a jertfit pentru voi. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă înțelepciune. Și ce mare har ne oferă Dumnezeu tuturor celor care credem în Domnul Iisus Hristos să fim prietenii Lui. Avraam a fost numit prietenul lui Dumnezeu, tatăl tuturor credincioșilor. Moise a fost numit prietenul lui Dumnezeu, cel prin care Dumnezeu a dat legea, cea mai mare personalitate din istoria statului Israel. Și acum, lângă Avraam și lângă Moise, Domnul te pune pe tine și mă pune pe mine. Și spune, voi sunteți prietenii mei, cu o condiție. Dacă faceți ce vă poruncesc eu, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei fi cum nu se poate mai serios. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine va fi da și amin. Și atunci sunteți prietenii mei, când trăiți după cuvântul meu, după cuvântul adevărului, pentru că cuvântul acesta vă sfințește și vă face asemenea mie. Sacrificiu. 6. Școala lui Dumnezeu, versetul 15. Nu vă mai numesc sclavi sau robi, pentru că sclavul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut toate lucrurile pe care le-am auzit de la tatăl meu. În această viață nouă, în această relație nouă de prietenie cu Fiul lui Dumnezeu, în această intimitate cu Fiul lui Dumnezeu, pentru că îți place să stai cu prietenii, nu consider că e un timp pierdut sau că ți rosești vremea. Când întâlnești un prieten, îți face plăcere să stai cu el. Și problema mare pe care o ai este că nu ai destul timp să stai cu el și îți pare rău când a trecut timpul și când trebuie să pleci și trebuie să te desparți de prietenul tău. David cu Ionatan, când s-au întâlnit în pustie și s-a dus Ionatan să-i întărească credința în Dumnezeu în pustie, s-au îmbrățișat împreună și plângea și spune, mai ales David se prăpădea de plâns pentru că trebuia să-l părăsească pe Ionatan. I s-a lipit sufletul de el, l-a iubit ca pe sufletul lui. Vedeți ce relație de prietenie, ce însemna asta? Și plângea de nu mai putea pentru că trebuia să se separe, trebuia să fugă din cauza lui Saul, pentru că Saul îl urmărea pe David și căuta să ia viața. Asta înseamnă relație de prietenie cu Domnul. De-abia aștept să-ți vorbească. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ce plăcere să fii în prezența lui Dumnezeu. Înseamnă că de-abia aștept să te întâlnești cu Domnul. Înseamnă că de-abia aștept părtășia sfinților. De-abia aștept să fii împreună cu frații la părtășie. Asta înseamnă că rămân în tine cuvintele lui Dumnezeu. Asta înseamnă că faci pași înainte în sfințire și în asemănarea cu Duhul lui Dumnezeu și cu Fiul lui Dumnezeu. Școala lui Dumnezeu este diferită de școlile lumii. Școala asta este o școală în care învățătorul sau dascălul este prietenul tău. Învățătorul acesta e foarte exigent. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. El este foarte exigent pentru că vrea să facă din tine unul asemenea lui. E, procesul e greu, procesul de învățare, procesul de transformare e greu, dar aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. După ce vor trece ani, vei proslăvi pe Dumnezeu pentru lucrarea Lui și pentru exigența Lui. În școala aceasta a lui Dumnezeu, profesorul este prietenul tău și el te numește prietenul lui și voi sunteți prietenii mei. Și acum le spune, nu vă mai numesc sclavi sau robi, pentru că sclavul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscute toate lucrurile pe care le-am auzit de la tatăl meu. Un profesor nu îți va spune niciodată tot ce știe. Un profesor nu va încerca niciodată să te învețe tot ce știe el. Iată că profesorul acesta e cu totul diferit decât toți dascării din lume. V-am făcut cunoscut toate lucrurile pe care le-am auzit de la tatăl meu. Și el spune, orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui și ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Și el vrea să ducă pe mulți fii la slavă și să ne schimbe și să ne transforme în asemănarea lui. În ce școală ne-a pus Fiul lui Dumnezeu și ce dorință are să ne învețe, să ne descopere toate lucrurile Tatălui, toate lucrurile pe care le-a auzit de la Tatăl, să ne facă părtași sfințeniei Lui, să ne facă asemenea Lui. Și atunci, n-ar trebui să ni se umple fața de rușine când noi nu vrem să învățăm? N-ar trebui să ni se umple fața de rușine când noi nu vrem să citim? Domnul ne cheamă și El vrea să ne și învețe. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și El își face timp să stea cu tine ca să te învețe. El își face timp să stea cu tine la masă, să cineze cu tine, să aibă părtășie cu tine. Cum i-a învățat pe ucenici? I-a chemat așa la cursuri fără frecvență, la cursuri pregătitoare și după aia să dea un examen? Nu, a stat cu ei și a mâncat cu ei și a dormit cu ei. 3 ani și jumătate. Voi ați rămas necontenit cu mine în toate încercările mele, le spune la sfârșit, în ultima noapte. În ce școală ne cheamă Dumnezeu, cât de falimentari suntem noi și de câte ori? Că noi nu vrem, nu ne facem timp. Noi nu vrem să învățăm, noi nu vrem să citim, noi nu vrem să ne rugăm. Noi avem atâtea alte lucruri de făcut. Domnul s-a dus cu ucenicii dincolo de pârâul Chedron, într-un loc îngrădit pentru rugăciune. În Ioan capitolul 18 spune, Iuda știa și el locul acela, dar Iuda avea alte probleme. Pe la preoții cei mai de seamă făcea târguri acolo, să ia bani de la preoți, business, să-l vândă pe Iisus, să câștige niște bani. El nu era în școala lui Iisus. Dar apostolul Ioan spune, inima era stricată, nu avea cuvintele lui Dumnezeu în inima lui, spune aceste lucruri, nu că se gândea la săraci. Era un ipocrit, era un fals, ci pentru că, ca unul care ținea punga, lua el ceea ce se punea în ea. Iuda știa și el locul acela, știa locuri de rugăciune, dar nu era prezent acolo. A fost separat, a fost tăiat, a fost aruncat afară. Școala lui Iisus și 7, suveranitatea lui Dumnezeu. Versetele 16 și 17. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru ca orice veți cere de la Tatăl meu, în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unul pe altul. Peste toate este suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân. Tatăl meu este viticultorul. El este stăpânul viei. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și se încheie paragraful cu aceste cuvinte care au scopul să ne țină toată viața noastră într-o dependență totală de Dumnezeu și într-o stare smerită în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că învățând de la învățătorul, devenind tot mai mult în asemănarea lui, ce se poate întâmpla cu mine? Se poate întâmpla să devin mândru, nu? La început ai așa o mare considerație pentru dascălul tău. Cum vine de pregătit la fiecare oră? Ce interes are ca să te învețe? Ai așa o admirație pentru dascălul acesta. Ce aș vrea să ajung și eu așa? Multă muncă ți-a. Și muncești și înveți și te învață și vezi că începi să știi. Începi să înveți, să știi și tu lucrurile pe care le știe el și poate că te trezești odată că chiar are nevoie de ajutorul tău. Ei, ce se poate întâmpla într-o situație de felul acesta? Uite că sunt mai bun decât el. Poți să te mândrești acum. Mândria poate să vină în inima ta și Domnul intervine și spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Dumnezeu este suveran. David spune, păzește pe robul tău de mândrie ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Era împăratul lui Israel. L-a luat Dumnezeu din spatele oilor și a făcut din el conducătorul poporului său Israel și l-a umplut de glorie și a dat Dumnezeu de toate și a spus, dacă nu era destul, îți mai dădeam și mai adăugam și alte lucruri. Și David înțelege foarte bine de unde l-a luat Dumnezeu, cine este, cât de vulnerabil este fiecare din noi. Păzește pe robul tău de mândrie ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Și dă o nouă asigurare legată de răspunsul la rugăciune. Rămânând într-o stare smerită, recunoscând toată viața, suveranitatea, stăpânirea lui Dumnezeu, te ține într-o stare de mulțumire și vei mulțumi lui Dumnezeu pentru toate și asta îți va da siguranța că rugăciunile tale vor fi ascultate. Vă poruncesc aceste lucruri să vă iubiți unul pe altul. Asta este concluzia, porunca iubirii. De 9 ori în aceste versete, cuvântul iubire, porunca iubirii. Și să ne aducem aminte de începutul cuvintelor lui Dumnezeu din cartea Deuteronomului. Acum, Israele, ascultă. Asta este porunca iubirii. Acum ați poruncește ca să vă iubiți unii pe alții, pentru că dragostea este împlinirea legii. Dragostea te ține statornic și te ține stăruitor. Iubirea de Dumnezeu. Iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Că dacă îl iubești pe Dumnezeu, păzești poruncile Lui. Și ce poți să faci? Ai cuvintele lui Dumnezeu în inima ta, cuvintele lui Dumnezeu le rostești, voia lui Dumnezeu este în tine. Vă poruncesc aceste lucruri să vă iubiți unii pe alții, căci dragostea este împlinirea legii. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Amin.
Ați ascultat mesajul Statornicie și stăruință, rostit de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Vă mulțumim tuturor, dragi prieteni, pentru atenție. Până la reauzire, harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.